még vagy meg krivamóci is, mit szodálgál.
Mert mingi kózsas krivamóval.
Skan Lībiešu kultūras centra pārstāvja Valta Ernštreita sarunas fragments ar Grizeldu Kristiņu, ierakstīts vienā no Valta viesošanās reizēm Kanādā. Grizelda Kristiņa stāsta par savu bērnību, kas noritēja Pirmā pasaules kara laikā. Valts atzīst, ka šīs tikšanās viņam bija ļoti nozīmīgas un spirdzinošas, jo tā bija vienīgā iespēja dzirdēt pilnasinīgu un dzīvīgu lībiešu valodu un līdzās tam abrīnot ārkārtīgi vitālo Grizeldas personību.
Tad, kad es biju maz, tad es sapņoju kļūt par kosmonautu, un tad, kad es ievadījos ar Grizeldu, es sāku sapņot kļūt par Grizeldu, jo Grizeldai šogad palika 103 gadi, un tāpat laikā viņai bija faktiski ļoti, ļoti gaiša un skaidra galva, un ar viņu varēja runāt par faktiski kurām lietām un par Grizeldu klīdu visādi joki, jo piemēram, tā, ka viņai bija 101 gads, tad viņa paziņoja, ka viņa kļūst veca, jo viņa ātri nogurst, ka viņai ir rudenī grābi lapas, tad viņa pusstundu grābi lapas, bet viņai jau ir jāiet iekšā atpūsties. Un tad arī ziņā, teiksim, tas ir kaut kas tāds, ka tiešām ir ļoti, ļoti grūti savietot to formālo vecumu ar to prāta gaišumu, kas viņai bija.
Ar Kristiņu ir aizgājis pēdējais cilvēks, kuram lībiešu valoda bija ne tikai dzimtā valoda, bet kurš to arī perfekti pārvaldīja. Šobrīd pasaulē ir aptuveni 30 cilvēki, kas var sazināties lībiešu valodā, bet viņi to nav mantojuši dabiskā ceļā no paaudzes paaudzē, tādēļ tā jau ir nedaudz cits raksturs. Valts Ernštreits Kristiņas aiziešanu dēvē par kādu ļoti skaudru un zīmīgu robežšķirtni, kas liek aizdomāties arī par latviešu valodas tālāko likteni.
Tā lībiešu vēsture ļoti labi parāda, ka nav ir nepieciešams milzīgs laiks. Cilvēkiem liekas, ka valoda tur lēnā gārā izzūd un ka tas viss notiek ļoti ilgā laika posmā, bet patiesībā lībiešiem tas bija burtiski viens paaudzes iztrūkums un ar to viss arī beidzās. Tā valoda vienkārši pēkšņi netika nodota tālāk.
Lībiešu valodas sairuma procesi strauji sākās Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kad visa ekonomiskā un izglītības telpa bija izteikti latviska, un lībiešiem bija grūti atrast motivāciju savu valodu kopt un attīstīt. Pēc Otrā pasaules kara lībieši izklīda pa Latviju un pasauli, un gandrīz pilnībā pārtrauca valodu nodot nākamajām paaudzēm. Latviešu valodai šobrīd vēl ir sava ekonomiskā un izglītības telpa, taču tai ir citi nemazāk būtiski apdraudējumi, tā uzskata lībiešu kultūras pētniece Baiba Šūcāne.
Mūsu laikos jau ir šī pasaules trakā globalizācija, kas mums mācās virsū, un kur mēs vairs nemākam saglabāt savu patību, bet skrienam šajos kosmopolitiskajos procesos gandrīz ar karogu pa priekšu, man liekas, ka tas ir tas ļoti būtiskais faktors, kas mums apdraud valodu. Mēs mierīgi pametam savu zemi, mēs arī šeit jau vairs valodu nekopjam. Mēs paši dodamies no valodas uz citām valodām, uz citām zemēm.
Mamutkis pitkar rekakei, konč izā korant liedis, sepīlis neiku pilnum,
Tā Grizeldas Kristiņas lasījumā skan viņas pašas lībiešu valodā rakstītais dzejolis. Viņa šonedēļ aizgāja mūžībā un bija viena no pēdējām lībietēm, kam lībiešu valoda ir dzimtā valoda un kura lībiski runāja tik krāšņi. Vai šādi skaudri vārdi kādreiz nebūs jāsaka arī par latviešiem, tas vistiešāk ir atkarīgs no mums pašiem. Kā uzsver lībiešu kultūras pētnieka, pats būtiskākais ir nepazaudēt motivāciju runāt savā dzimtajā valodā. Baiba Kušče, Latvijas radio.